Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Specijalni sud u Hagu odbacio zahtev odbrane u slučaju bivših čelnika OVK. Izabran novi gradonačelnik Sarajeva. Ministarstvo u Srbiji osudila jučerašnje proteste ispred kuće predsjednika Srpske napredne stranke. Državna tužiteljka treba da objavi sve verodostojne informacije o Epsteinu, poručio Trump. Trump rekao da su neke rakete za sistem Patriot već na putu za Ukrajinu. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Bivši pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried u intervju za Radio Slobodna Evropa o tome da li bi Vašington trebalo da promeni pristup i izvrši direktni pritisak na Beograd.
SAD i Evropa će u jednom trenutku morati da imaju ono što mi nazivamo trenutkom istine sa rukovodstvom Srbije. Drugim rečima, ozbiljan razgovor u kom će se reći da ne mogu da se rade dve suprotne stvari istovremeno. Da se tvrdi da se žele evropske integracije istovremeno da se pokušava da se vrati Kosovo.
U Budvi u Crnoj Gori nema bolnice, a dom zdravlja u tom turističkom mestu premali je za broj ljudi koji tu boravi. 70-godišnja pacijentkinja Marija iz Budve.
Jedan doktor koji je Rus, tri ljekara mijenja, tri, a jedna sestra na tri ordinacije. Ništa mi nije jasno, ne znam zašto to narod ovdje u Budvi čuti.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Specijalizovana veća Kosova u Hagu u potpunosti su odbacila zahtev odbrane kojim se tražilo uklanjanje određenih materijalnih činjenica iz optužnice protiv bivših vođa oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnića i Redžepa Saljimija. Zahtev je imao za cilj osporavanje uključivanja događaja koji su se desili pre maja 1998. i nakon 20. juna 1999. godine. Predsjedavajući sudskog veća, sudija Charles Smith, pojasnio je da se incidenti na koje se odbrana poziva ne smatraju odvojenim optužbama, već da su oni sastavni deo postojećih tačaka optužnice. Optužnica protiv Tačija, Veselija, Krasnića i Seljimija je potvrđena 30. septembra 2022. i sadrži 10 tačaka koji ih terete za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Samir Avdić je novi gradonačelnik Sarajeva, odlučilo je gradsko veće na sednici. On je kandidat stranke Narod i pravda, pripremila Dženana Karabegović.
Avdić je izabran nakon višemjesečnih pregovora stranaka trojke koju čine Narod i pravda, Naša stranka i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Na sjednici gradskog vijeća danas je za predsjedavajuće gradskog vijeća izabran Alen Girt, dok su dopredsjedavajući Emir Bićo i Svjetlana Šošić. Izabrani su i Avdićevi zamjenici, to su Mirela Džepherović iz naše stranke i Predrag Puharić iz SDP-a. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održani su u oktobru prošle godine, nakon čega je Predrag Puharić iz SDP-a bio vršitelj dužnosti gradonačelnika Sarajeva. Na tu dužnost imenovan je nakon što je dotadašnja gradonačelnica Benjamina Karić preuzela mandat načelnice opštine Novo Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Ministarstvo pravde Srbije osudilo je danas, kako navode, napad na porodični dom Miloša Vučevića, predsjednika Srpske napredne stranke. Ovakvo nasilje predstavlja vandalski i kukavički čin i ozbiljno ugrožava osnovne vrednosti demokratskog društva, vladavinu prava i bezbednost građana, navodi se u saopštenju ministarstva. Ministarstvo za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog također je osudilo, kako tvrde, napad na kuću Vučevića. Građani i studenti u blokadi su se prethodnog dana okupili na adresi koje je zvanično mesto stanovanja predsjednika SNS-a Miloša Vučevića. Demonstranti su na tom mestu uzvikivali robija i ruke su vam krvave. Jedinica interventne policije u opremi za razbijanje demonstracija oko jedan sat posle ponoći potisnula je ove demonstrante. Povod za protest bila je odluka suda da zvanično obustavi postupak protiv četvorice aktivista vladajuće Srpske napredne stranke okrivljenih za prebijanje studenata u tom gradu. Obustavi sudskog postupka protiv četvorice naprednjaka prethodila je odluka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o njihovom pomilovanju.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Dok iz zvaničnog Brisela pozivaju na istragu o navodima o policijskom nasilju na demonstrantima u Srbiji, nema zvaničnih izjava iz Evropske narodne partije, najveće političke grupe u Evropskom parlamentu, čiji je Srpska napredna stranka pridruženi član. Priredio Vojislav Stevanović.
Evropska narodna partija okuplja narodne i konzervativne stranke desnog centra iz cele Evrope, a Srpska napredna stranka je kao stranka iz zemlje koja nije članica Evropske unije, njen pridruženi član od 2016. Pridruženi članovi imaju ista prava kao i punopravni članovi u glasanju u Skupštini i Kongresu, ali ne o pitanjima koje se odnose na politike Evropske unije. Iz Evropske narodne partije i Srpske napredne stranke nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o statusu SNS-a u okviru Evropske narodne partije, posebno u svetlu nedavnih izjava iz zvaničnog Brisela. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos saopštila je 3. jula da Evropska unija prati izveštaje o prekomernoj upotrebi sile protiv antivladinih demonstranata u Srbiji. Očekujemo brzu, transparentnu i verodostojnu istragu o navodima o prekomernoj upotrebi sile, navodi se u saopštenju delegacije Evropske unije u Srbiji. Siniša Vuković, profesor na Univerzitetu John Hopkins u Vašingtonu, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je Evropska narodna partija često ambivalentna kada je u pitanju pad demokratije u Srbiji.
S obzirom da se radi o političkoj koaliciji partija desnog centra koje su samo na papiru ideološki bliske, sasvim je razumljivo da će primat uvijek imati pragmatične stavove kojima se teže ostvarivanje i održavanje političkog uticaja u Srbiji u odnosu na bilo kako principijalno insistiranje na demokratskim standardima.
Kaže Vuković. Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra za savremene politike iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa kaže da je položaj SNS-a u okviru Evropske narodne partije narušen još ranije, i to isključivo zbog odnosa sa Rusijom.
Evropska narodna partija je vrlo rigidna u tom nekom svojoj promeni politike i ona se vrlo zalaže za svoje članice, pa u ovom slučaju i za Srpsku naprednu stranku.
Sa druge strane, profesor Siniša Vuković smatra da u Evropskom parlamentu postoji jasna svest o značaju i ozbiljnosti situacije u Srbiji, o čemu govori usvajanje rezolucije o Srbiji. Evropski parlament usvojio je 7. maja rezoluciju u kojoj se, između ostalog, izražava zabrinutost zbog sistemskih problema na koje su ukazali studentski protesti u Srbiji i navodi da su studentski zahtevi u skladu sa reformama koje se od Srbije očekuju na njenom evropskom putu. Za rezoluciju su glasali i neki članovi Evropske narodne partije.
Međutim, ne treba zaboraviti da je nešto više od mjesec dana pre usvajanja te rezolucije Evropski parlament odbio da diskutuje o događajima u Srbiji jer je upravo Evropska narodna partija bila izričito protiv tog predloga.
Tvrdi Vuković. Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra za savremene politike, smatra da SNS ima dobru saradnju sa Hrišćansko-demokratskom unijom i drugim važnim članicama Evropske narodne partije. To, prema njegovim rečima, SNS štiti od bilo kakve inicijative za suspenziju.
Male partije svakako se konsultuju s ovim većima, ako kod većih prvenstveno CDU-a nema interesa u nekoj takvih odluka, onda prosto to je te partije ne podnose takav zahtev. Da.
Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević sastao se 2. jula u Beogradu sa poslanikom nemačkog Bundestaga Peterom Bajerom, koji je i funkcioner Hrišćansko-demokratske unije. Vučević je objavio na Instagramu da su imali konstruktivan sastanak. Nekoliko mjeseci ranije, u februaru, potpredsjednik Srpske napredne stranke Siniša Mali prisustvovao je u Berlinu partijskom kongresu nemačke CDU. I ranijih godina SNS je prisustvovao partijskim kongresima Nemačke Hrišćansko-demokratske unije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
slobodnaevropa.org
Fond za humanitarno pravo pozvao je tužilaštvo u Srbiji da pokrene istragu protiv ratnog ministra policije Republike Srpske Tomislava Kovača, koji je za vlasti u Beogradu slobodan čovjek, uprkos optužnici Bosne i Hercegovine za genocid. Iva Martinović.
Fond je u dosijeu o Tomislavu Kovaču predstavio brojne sudski utvrđene činjenice, dokaze i dokumente koji govore o njegovoj ulozi u prisilnom premeštanju i masovnim streljanjima Bošnjaka iz Srebrenice.
Ja sam dao slobodno za Srbo!
Od nasnimku vidimo Rama Osmanovića koji doziva svog sina Nermina da izađe iz šume i Nermin i Ramu su potom ubijeni.
Ubili su ih pripadnici specijalne brigade policije Republike Srpske Šekovići, pojasnila istraživačica Fonda za humanitarno pravo Katarina Maruna. Tomislav Kovač je prethodno 10. jula naredio da se deo snaga Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a izdvoji kao samostalna jedinica i uputi u rejon Srebrenice. Od 12. jula uz Kovačevo znanje pripadnici policije su zajedno sa vojskom učestvovali u prisilnom premeštanju civila iz baze pod zaštitom Ujedinjenih nacija i odvajanju i zarobljavanju muškaraca.
Postoje i brojni dokaze da se on zapravo nalazio i na terenu. Dok su u toku bila masovna streljanja zatočenika, Kovač se gotovo svakodnevno sastajao sa vojnim i političkim rukovodstvom Republike Srpske.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije nije odgovorilo na naše pitanje zbog čega nije pokrenuta istraga protiv Kovača. Fond je to tražio još 2006.
Početkom ove godine od javnog tužilaštva za ratne zločine smo dobili zvaničnu informaciju da se protiv Tomislava Kovača ne vodi nikakva istraga.
Optužnicu je 2017. podiglo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Kovača tereti da je kontrolisao snage koje su učestvovale u genocidu.
Čovjek biznismen, živi u Beogradu.
Čest je gost televizija sa nacionalnom frekvencijom gde negira genocid, ali i komentariše aktualna pitanja od ruske invazije na Ukrajinu i rata u Gazi do mogućnosti izbijanja Trećeg svetskog rata. U aprilu 2023. govorio je na konferenciji o opsadi Sarajeva u Beogradu, sa koje je poručeno da je opsada medijska i politička laž. Godinu kasnije u Domu vojske je uz državne zvaničnike prisustvovao promociji knjige o ratnom putu specijalne brigade policije, čiji su pripadnici učestvovali u genocidu. Kovač, koji ima dvojno državljanstvo Srbije i Bosne i Hercegovine, jedan je od mnogih koji su u Srbiji našli utočište od krivičnog gonjenja u susednoj državi, jer Beograd ne izručuje svoje državljane optužene za ratne zločine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su neke rakete za Patriot sistem već na putu za Ukrajinu, dan nakon što je najavio da će članice NATO-a poslati oružje toj zemlji. Nemačka će snositi troškove njihove isporuke. Trump je naveo da nije razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom od svoje objave 14. jula, kada je postavio rok od 50 dana da Rusija prihvati sporazum o prekidu vatre, kako bi izbjegla sankcije državama koje s Moskvom trguju. Čak i ako administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa trenutno nije u celosti fokusirana na Kosovo, važno je nastaviti dijalog i tražiti saveznike unutar te administracije, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa bivši pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried. U razgovoru sa Valjonom Telom Fried je govorio o političkom zastoju u Skupštini Kosova, razvoju ekonomskih odnosa između Kosova i SAD-a i drugim temama. Priredila Una Čilić.
Željela bih razgovor započeti pitanjem o političkoj krizi koja se nastavlja na Kosovu. Već 3 mjeseca zemlja nema funkcionalnu skupštinu. Pobjednička stranka na izborima, Pokret samo opredjeljenje, inzistira na svojoj kandidatkinji za predsjednicu skupštine i na tajnom glasanju. Bivše opozicione stranke se tome protive. Kako vidite ovaj politički zastoj sa aspekta demokratskog funkcionisanja i institucionalne odgovornosti?
Responsibility.
Well, as an American, I am in no position to start.
Kao Amerikanac nisam u poziciji da kritikujem građane Kosova zbog političkih poteškoća i zastoja. Dovoljno je samo da pogledate Washington ovih dana. Mislim da je Kosovu potrebna funkcionalna vlada, ali i sposobnost da se suoči sa svojim izazovima na stabilan i energičan način. Dugotrajni politički zastoj nije sam po sebi problem sve dok se završi formiranje vlade koja može obavljati svoj posao. Dakle, nisam uznemiren trenutnim problemima, ali buduća vlada Kosova mora da bude sposobna da sarađuje sa SAD, Evropskom unijom i da se nosi sa unutrašnjim izazovima, osim problema koje ima sa Srbijom.
In relations with Serbia.
S obzirom na to da je američki predsjednik Donald Trump sada u svom drugom mandatu, kako biste ocijenili nivo interesovanja i angažmana njegove administracije za Zapadni Balkan, a posebno za Kosovo?
Trumpova administracija ima ograničenu pažnju kada su u pitanju spoljno-politička pitanja uopšte, jer mnoge važne pozicije u State Departmentu i u Savetu za nacionalnu bezbednost jednostavno nisu popunjene. Aktivna je, na primjer, po pitanju Ukrajine. Dakle, zbog nedostatka resursa i dovoljno osoblja, jednostavno nije u mogućnosti da se bavi pitanjima poput Kosova ili pogoršanja stanja demokratije u Gruziji. Trumpova administracija je također fokusirana na pitanje carina i potencijalnih trgovinskih ratova, dok pitanje na Zapadnom Balkanu, nažalost, dobijaju pažnju povremeno. I ne zaboravite, u Trumpovom krugu bilo je ljudi koji su delovali zainteresovano za odnose i poslovanje sa Srbijom na načine koji su za mene bili zabrinjavajući. Ideja o izgradnji hotela ili nečeg sličnog me je zabrinula jer je ukazivala na kratkoročni komercijalni interes umjesto na dugoročni strateški interes. U tom smislu možda i bolje što Trumpova administracija nije previše angažovana na Zapadnom Balkanu jer ne bismo željeli da se taj angažman usmeri u pogrešnom pravcu. Mislim da tačno razumete na šta mislim.
And I think you understand exactly what I'm talking about.
Yes, možete li to pojasniti za naše slušaoce?
Bilo je izveštaja da su pojedinci povezani sa Trumpom i njegovom porodicom pokazivali interes za jedan hotelski projekat u Beogradu. Nema ničeg lošeg u hotelskim projektima u Beogradu, ali je vrlo problematično ako interes za ove projekte natera Sjedinjene Države da zaborave na strateške interese na Zapadnom Balkanu i sklope neki sumnjiv dogovor sa Srbijom. To bi omelo naš strateški cilj, da sve zemlje Zapadnog Balkana napreduju ka Evropi i članstvu u Evropskoj i Transatlantskoj zajednici i da ne ostanu zarobljene u nostalgiji za izgubljenim carstvima koja se više neće vratiti, baš kao što se neće vratiti ni njihovi pokojni dedovi i bake.
Tokom posjete Washingtonu, predsjednica Osmani je izjavila da je predsjednik Trump nedavno spriječio eskalaciju situacije iz Srbije prema Kosovu. Trumpov specijalni izaslanik Richard Grenell javno je osporio tu tvrdnju. Kako vi tumačite ovu razmjenu izjava?
Ne želim da ulazim u detalje, ali smatram da je uvek dobra ideja sarađivati sa Trumpovom administracijom, nastaviti razgovore, tražiti saveznike i prijatelje, čak i ako Trumpova administracija, kao što sam ranije rekao, trenutno možda nije spremna da posveti mnogo energije Kosovu. Korisno je početi graditi kontakte i uspostaviti naviku komunikacije za trenutak kada dođe pravo vreme. SAD i Evropa će u jednom trenutku morati da imaju ono što mi nazivamo trenutkom istine sa rukovodstvom Srbije. Drugim rečima, ozbiljan razgovor u kom će se reći da ne mogu da se rade dve suprotne stvari istovremeno. Da se tvrdi da se žele evropske integracije istovremeno da se pokušava da se vrati Kosovo. Ideja da deluju u korist ruskih interesa je opasna i destruktivna. Sada nisam siguran da li je ovo pravi trenutak za taj razgovor, ali generalno mislim da jeste. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pod pritiskom protesta i raširenog osjećaja korupcije i neuspešnog rukovođenja u Srbiji. Iako nas se unutrašnja politika Srbije ne tiče, trpimo Vučićevu dvostruku igru već godinama. I to mora da prestane.
Slušali ste intervju Valjone Tele sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Danielom Fridom.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Glavna državna tužiteljka Amerike treba da objavi sve što smatra verodostojnim o osuđenom seksualnom prestupniku Jeffreyu Epsteinu, poručuje predsjednik Donald Trump, nakon što se našao na meti kritika vlastitih pristalica zbog pokušaja da stavi tačku na taj slučaj. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Glavna državna tužiteljka Pam Bondi je naišla na osude dijela političke baze republikanskog predsjednika nakon što je prošle sedmice izjavila da nema dokaza da je Jeffrey Epstein vodio popis klijenata ili da je ucjenjivao moćne ljude. Trump je potom pozvao pristalice da ne troše vrijeme i energiju na taj slučaj. Međutim, njegovi saveznici, uključujući predsjednika predstavničkog doma, Mike Johnsona, pozivaju na transparentnost. Smrt američkog milijardera i financijera Jeffrey Epsteina u zatvoru 2019. godine, dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima, službeno je proglašeno samoubistvom. Ali brojni pripadnici Trumpovog pokreta MAGA, Učinimo Ameriku ponovo velikom, vjeruju da su detalji zločina uticajnog pedofila zataškani kako bi se zaštitili moćni pojedinci ili obavještajne službe. Ime Epsteina vezivalo se sa mnogim slavnim ličnostima, uključujući sadašnjeg ali i bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona, ali i britanskog princa Andrewa. Predsjednik je utorak pohvalio postupanje glavne državne tužiteljke.
Ona je zaista odradila dobar posao. Mislim da je kredibilitet veoma važan i želite vjerodostojnije dokaze za tako nešto. Vrlo dobro se nosila s tim i odluka je na njoj. Šta god ona smatra vjerodostojnim, neka objavi.
Kazao je američki predsjednik. Na pitanje novinara da li mu je tužiteljka Pam Bondi rekla pojavljali li se njegovo ime u dosijeima, Trump je odgovorio ne. Prošle nedjelje, piše BBC, američki predsjednik je izrazio frustraciju zbog opsesije tim slučajem i pozvao sve da nastave dalje. Ali neki republikanski saveznici predsjednika ne odustaju. Tako je predsjednik predstavničkog doma Mike Johnson rekao da vjeruje predsjedniku njegovom timu, kao i da je Bijela kuća upoznata sa činjenicama koje on ne zna. Ali je rekao da glavna tužiteljka mora da istupi i objasni svima detalje istrage. Kongresmenka iz Georgije, Marjorie Taylor Greene, pohvalila je tužiteljkin rad, ali je rekla da lideri i državni zvaničnici treba da ispune obećanja data biračima. Vlada je prema saopštenju došla do otkrića da nije bilo liste klijenata ili da je ucjenjivao moćne ljude nakon pregleda više od 300 gigabajti podataka. U utorak su demokrate u predstavničkom domu pokušali da prisile glasanje o objavi Epsteinovih dokumenata, ali nisu uspjele. Republikanci su potom podsjetili da je administracija bivšeg predsjednika Joe Bidena imala pristup tim datotekama, ali ih također nije objavila. Jeffrey Epsteinu je prijetila kazna zatvora do 45 godina. Nakon njegovog samoubistva, tužilac na Manhattanu je potom optužio njegovu djevojku, Ghislaine Maxwell, jer je pomagala u regrutovanju njegovih maloljetnih žrtava. Ona je osuđena 2021. godine i služi kaznu od 20 godina.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa.
Budva, jedna od najbogatijih opština u Crnoj Gori, nema bolnicu, a postojeći dom zdravlja je odavno premali za narasli grad. Zbog velikog broja stranaca koji tu borave, duplo je više zdravstvenih osiguranika nego stanovnika. Dodatno, turisti taj broj leti više struko nadmaše, što je dodatni pritisak na zdravstveni sistem. Jasna Vukićević.
U Budvi sa 27.000 stanovnika ima preko 50.000 zdravstvenih osiguranika, a u Domu zdravlja radi 12 izabranih ljekara, dok bi prema standardima trebalo da ih je 21. Jedna od pacijentkinja, 70-godišnja Marija.
Preključe da se naišli na jedan doktor koji je Rus, tri ljekara mijenja, tri, a jedna sestra na tri ordinacije. Ništa mi nije jasno, ne znam zašto to narod ovdje u Budvi čuti.
Na pitanje zašto je zdravstvena zaštita na tako niskom nivou u gradu koji donosi polovinu turističkog prihoda Crne Gore, odbornik Lazar Vujčić iz DPS-a, koji daje projektnu podršku lokalnoj vlasti, smatra da su uzroci neznanje i nedostatak vizije razvoja.
Dakle, bili su potrebni ljudi sa vizijom koji će znati da ako je potencijal jednog grada kao što je Budva i da se grad širi na svim poljima, onda je trebalo sve to da prati i zdravstvena zaštita i putna infrastruktura. Dakle, prosto je pušteno da se razvijaju neke stvari jedne preko drugih, kolokvijalno rečeno, i zatrpali smo se i došlo je do zida.
Iako vlasti i opozicija u predizbornim kampanjama odavno govore da Budvi treba bolnica, nije se odmaklo dalje od elaborata i inicijative za njenu izgradnju predate resornom ministarstvu prije skoro 3 godine. A evo što kažu neki od pacijenata koje smo anketirali.
Sigurno su oni super. Dom zdravlja kao dom zdravlja i oni tu, oni su ekstra.
Imate sve što vam treba.
Rijetko idem kod njih. To je rijetko, ja ih ovako posjećujem pošto su mi blizu, ali drugačije je rijetko.
Ko? Ma ko vam više gleda građane i zdravstvo? Niko.
Jeste li zadovoljni zdravstvenom zaštitom?
Ne, uopšte nisam zadovoljna. Uopšte. Sestre vode glavnu reč. Glavnu reč sestre vode. Do doktora teško doćiš.
To je najveći problem.
Nedostaje mi onaj kadar doktora kad je doktor bio doktor. Ako dođem kod njega, požališ se na problem, dobiješ svu adekvatnu zaštitu, a ne sad samo u privatne šalju. Umreženi svi.
Iz Ministarstva zdravlja navode da će ove godine uložiti u budvansko zdravstvo oko 1,5 milijuna, a da će uz ulaganje opštine taj iznos dostići oko 2 miliona eura. U hitnoj službi kažu da su potpuno opremljeni, ali je problem nedostatak ljekara, pa na ispomoć dolazi iz drugih gradova, kaže rukovodilac hitne dr. Mita Radulović i odgovara na pitanje da li je to dovoljno.
Znate kako, nekad bi bilo malo i 5 ekipa da bude, zbog toga što je opština Budve velika, razuđena, ogroman broj turista ljeti, ogroman broj poziva, nekad je to malo, međutim, trudimo se da radimo pravilnu trijažu.
Poseban problem funkcionisanja hitne službe je otežan saobraćaj, posebno u sezoni, dodaje Radulović.
Što se tiče tog saobraćaja, jedino što nam je veliki problem, stvarno, ti transporti kad moramo da idemo u bolnicu, Kotor ili Cetinje, do sat i po treba da odu i da se vrate, nekad čak i više, jer saobraćaj je baš veliki problem.
O zdravstvenoj zaštiti u Budvi govori i podatak da Petrovac, gradić u okviru opštine Budva udaljen 15 km, tek treba da dobije svoju ambulantu hitne pomoći. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Neki dolaze zbog jeftinije robe, neki zbog izleta. Pijaca u Subotici, gradu na severu Srbije, sve je popularnija među stanovnicima susedne Mađarske. Visok PDV u toj zemlji trgovci iz Srbije pretvorili su biznis koji je isto vreme i prilika za uštedu kupcima s obe strane granice, priredila Miljana Miletić.
Ponuda subotičke pijace sve više privlači kupce iz susedne Mađarske, koji robu iz svoje zemlje kupuju u susednoj državi. Aleva paprika, proizvedena u Mađarskoj, na jednoj budimpeštanskoj pijaci je duplo skuplja nego u Subotici. Prodavačica na pijaci priča da je tu oduvek bilo puno mađarskih kupaca.
Ima dosta kupaca iz Mađarske, ali naravno i lokalnih Mađara. Pre nekoliko godina je dozvoljeno i da se plaća u forintama.
Kaže ova prodavačica, a na pitanje šta je razlog njihovog dolaska na pijacu odgovara.
Zato što je roba jeftinija.
Međutim, Eniko Dospod iz Mađarske na pijacu u Subotici ne dolazi toliko zbog cena, koliko zbog, kako kaže, nostalgije.
Kad smo bili mladi, moglo ovdje svašta da se kupi, a mi smo donosili trapis, sir i orahe i to prodavali.
Prodavci na pijaci u Subotici koji po robu idu u susednu državu, svoj deo kolača uglavnom zarade povraćajem poreza. Jedan od njih je i Đorđe. Kako kaže, Mađarska ima jednu od najvećih AFA, odnosno PDV-a u Evropi.
Ti faktički dobiješ 21% nazad, znači na 10.000 forinti, ako ti potrošiš, dobiješ 2.000 forinti nazad.
Robu koju nabavljaju prijavljuju na izlasku iz zemlje gdje dobiju povraćaj poreza kao državljani zemlje koja nije deo poreskog sistema Evropske unije.
Nekad si mogli svaki dan praviti AFU, dva put na dan, nije bitno sad, šta ti daju 10 dana jednom, ali do 100.000 forinti. Nekad se pravi AFU na 1 milion forinti.
Kaže Đorđe. Subotička pijaca ekspanziju je doživjela 90. godina kada je zemlja bila pod međunarodnim sankcijama. 30. godina kasnije prilike u državi su se promenile, ali je pijaca ostala mesto gdje trgovina ne zna za granice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.